Finlandiya NATO-ya daxil olduqdan sonra ölkə ərazisində nüvə silahı yerləşdirmək niyyətində deyil. Reuters xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə bunu Finlandiya prezidenti Sauli Niinistö məlumat verib. Prezident qeyd edib ki, finlərə bununla bağlı təkliflər də edilməyib. Nüvə silahı NATO-nun çəkindirici qüvvələrinin tərkib hissəsi olsa da, bu özlüyündə məqsəd deyil, profilaktika vasitədir. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Trump'a Kongresə hücum sənədlərini təhvil verməsi üçün ultimatum verilib. Donald Trump'ın tərəfdarlarının Birləşmiş Ştatların Kapitolu binasında hücumunu araşdıran nümayəndələr palatasının 6 yanvar komitəsi Trump'a çağırdığı sənədləri təhvil vermək üçün gələn həftəyə qədər vaxt verib. Ayar Aybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, ABŞ Nümayəndələr Palatasının 6 yanvar komitəsinin yüksək səviyyəli rəsmiləri bir bəyanatda qeyd ediblər ki, komitənin çağırışları ilə bağlı keçmiş prezidentin vəkillərinə məlumat verilib. Komitə bir neçə əvvəl Trump'a çağırış vərəqəsi göndərərək onun kongresdə ifadə verməsini və lazımi sənədləri təqdim etməsini tələb etdiyini bildirib. Çağırış vərəqəsində Trump ABŞ-ın hazırki prezidenti Joe Biden'in qələbəsi ilə sonuclanan 2020-ci il prezident seçkilərinin nəticələrinə ləğv etmək üçün plan hazırlamaqda itham olunub. 6 yanvar hadisələrini araşdıran seçmə komitənin sədri Benny Thompson Trump'a ünvanladığı məktubda yazıb. Biz etiraf edirik ki, keçmiş prezidentə çağırış vərəqəsinin verilməsi əlamətdar və tarixi bir hərəkətdir. 2021-ci ilin yanvarında ex-prezident Donald Trump'ın tərəfdarlarından bir qrupu ABŞ Kongresinin binasına hücum etmişdi. Trump hücumdan əvvəl Ağ Ev qarşısında etdiyi çıxışında tərəfdarlarından Joe Biden'in seçkilərdəki qələbəsini təsdiqləyən toplantıya etirazlarını bildirmələrini xahiş etmişdi. ABŞ Kongresinə hücum nəticəsində prezident seçkilərinin nəticələrinin təsdiq edilməsi üçün təşkil olunan iclas bir neçə saatlıq dayandırılmışdır. Ən azı 5 nəfər ölüb, onlarla nəfər də yaralanmışdır. ABŞ-dan Ermənistanla bağlı xəbərdarlıq. Uzaq durun. ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyi vətəndaşlarına müxalifət hərəkatının paytaxt İrəvanda noyabrın 5-də keçirilən mitingidə iştirak etməmək barədə xəbərdarlıq etmişdir. Armen Press-in verdiyi xəbərə görə bu barədə erməni mediyası məlumat yayıb. Məlumata görə xəbərdarlığa səbəb toqquşma və ixtişaş təhlükəsi olub. Səfirlik bildirib ki, nümayişlər gözlənilməz ola bilər. Hətta dinç xarakter daşıyan nümayişlər qarşı durmaya və zorakı hərəkətlərə çevrilə bilər. Ərazidən kənar durun. Yeniliklər barədə yerli medianı yoxlayın. İzdihamdan və nümayişlərdən qaçın. Dostlarınızı və ailənizi xəbərdar edin. Diplomatik nümayəndəlikdən bildirilmişdir. Xatırladaq ki, noyabrın 5-də müxalifət Fransa meydanında miting təşkil edib. ABŞ Çin'i xəbərdar etdi. Ən güclü orduya sahibi. ABŞ'ın dünyada ən bacarıqlı orduya sahib olduğuna heç kim şübhə etməməlidir. CNN xəbər verib. Bu sözləri ABŞ Müdafiə Nazirinin siyasi məsələlər üzrə mavini Colin Kall deyib. Colin Kall həmçinin bildirib ki, Çin belə bu iddiaya şübhəyə etmir. Mən Çin'in buna şübhə etdiyini düşünmürəm. İnanıram ki, onlar bizim imkanlarımızdan xəbərdardır. Və sonda, ABŞ neft istehsalçıları 200 milyard qazanıb. ABŞ neft istehsalçıları Ukraynadakı müharibədən bəri $200 milyard gəlir əldə ediblər. Bu barədə Financial Times məlumat verib. Nəşrin məlumatına görə gəlirlər qlobal enerji bazarını sarsıdan və qiymətləri kəskin şəkildə yüksəldən geosiyasi hadisələr dövründə əldə edilmişdir. ABŞ-da analitik hesabata əsasən ilin ikinci və üçüncü rüblərində ABŞ-da fəaliyyət göstərən neft-qaz şirkətlərinin ümumi xalis qazancı 200,24 milyard dollar təşkil edib. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatmışıq. Diqqətinizə görə hər birinizə minnətdarlığımızı bildiririk. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Siz hörmətli dinləyicilərimizə diqqətinizə görə minnətdarlığımızı bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Bir daha hoş gördük sizi, aziz və hürmətli dinləyicilər. Sabahınız xeyir olsun, Təbriz Radiosundan. Xəbərlərin 3-cü və 10-cu bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə bir mədəni xəbəri diqqətinizə çatdıracağam və ardınca bugün dinlədiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarını eşidəcəksiniz. İran İslam Cumhuriyyətinin Quran heyətinin Maleziya Quran Nəşriyyatı fonduna səfəri zamanı anlaşma memorandumu imzalanıb. Orada vurgulanıb ki, Fars dillilər məxsus müshifin çapı üçün komissiya və işçi qrupu yaradılmalıdır. Həmçinin qərarı alınıb ki, iki ölkənin xəttatları və sənətkarları Quranın müştərək variantını hazırlayıb çap etməklə İran və Maleziyanın birliyini simvolizə edən mühtəşəm bir əsər təqdim etməlidirlər. 62-ci Maleziya Beynəlxalq Quran müsabiqəsi başa çatdıqdan sonra İranın Quran və İfrət Nazirinin mavini, Mədəniyyət və İslami İrşad Nazirinin başçılığı ilə Maleziyaya səfər edən Quran nümayəndə heyəti bu ölkədəki Resto Fondunun Quran Nəşr Mərkəzini ziyarət edib. Əli Əsgər Məhəmmədi İran İslam Cumhuriyyətinin Maleziyadakı səfiri və Mədəniyyət Müşaviri Məhəmməd Əli Orey Kərəmi Quran və İtirət Nazirinin Mavini Əli Rıza Mafin başçılığı ilə İranın Mədəniyyət və İslami İrşad Nazirliyinin Quran heyəti ilə birlikdə Maleziyada Tupracaya Quran Nəşriyyat Mərkəzində olub. Onlar bu mərkəzin müxtəlif yerlərinə baxış keçirib, Mədəniyyət və İslami İrşad Naziri Əzizadə, prorektor və məsul Tahir Bumavinin ofisi bu Quran Mədəniyyət Mərkəzini ziyarət etdi və onun müxtəlif hissələrini ziyarət etdi. Prorektor Əzizadə və bu nazirlik ofisinin rəhbəri Tahiri də bu görüşdə iştirak edib. Quran və İtirət Nazirinin Mavini Əli Rıza Maaf deyib ki, Yayasan Restonun uğurlu kolleksiyasını Ramazan ayında Tehranda keçiriləcək Beynəlxalq Quran Kərim sərgisinə dəvət edirəm. O bildirib ki, Resto hazırda 30 ilin astanasındadır və bizimlə əməkdaşlıq edən yeganə ölkə İrandır. Bu səbəbdən düşünürük ki, ortaq bir müshif hazırlayıb nəşr etdirə bilərik. Bu müshif İranlılar və Fars dillilər məxsus bir nüsxə olacaq. Həmçinin İranlılar və Maleziyalılar arasında ortaq ensiklopediya olacaqdır. Əziz dinləyicilər, indi də bugün dinlədiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq. İran ordusunun quru qoşunlarının komandanı düşmənlərə xəbərdarlıq edib ki, əgər İran İslam Respublikasına qarşı hər hansı bir səhv etsələr, qətiyyətli cavabla üzləşəcəklər. İran İslam Respublikasının hava hücumundan müdafiə qüvvələrinin komandanı General Əli Rıza Səbayfərd, Bavər 373 hava hücumundan müdafiə sisteminin uçuş məsafəsini 2 il ərzində 300 kilometrə çatdırmağı bacardıqlarını bildirərək deyib ki, hazırda 400 kilometrə çatdırmağı hədəfləyirik. İsveç və Finlandiya NATO-ya üzvlük yolunda Türkiyə qarşısında götürdükləri öhdəliklərin hamısını hələ yerinə yetirməyib. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu deyib. Çin Prezidenti Xi Jinping ölkəsinin hərbi hazırlığını gücləndirərək diqqətini istənilən müharibəyə hazırlaşmağa yönəldəcəyini bildiribdir. Ukrayna müharibəsində həll edici dövr gəlir. Bu sözləri Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi Kirill Budanov deyibdir. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına üzv ölkələrin baş qərargah reisləri görüş keçirəcək. Bu barədə KTMT-nin açıqlamasında bildirilib. Respublikaçılar ABŞ Kongresinə seçkilərdə qalib gəlsələr, ABŞ Prezidenti Joe Biden üçün Ukraynaya maliyyə yardımı ilə bağlı razılığa gəlmək daha çətin olacaq. Bunu Rusiyalı senator Aleksi Poşko bildiribdir. Və qış fəsli yaxınlaşdıqca döyüş sursatlarının tədarükü eləcə də cəbhə bölgələrinə silahların çatdırılması ləngiyəcək. Bunu keçmiş hərbçi Frank Ledvin Ukraynaya görə yazıb. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا
Öz fikri, mənliyi istimolu olan Allah'a arxalanan xalqlar ayağa qalxıb müqavimət göstərir və Allah Taala da onlara yardım edəcəkdir. Əgər Məkkə əhlindən sonra o kafirlər sizinlə döyüşə girişsəydilər, mütləq arxa çevirib qaçacaq, özlərinə nə dost, nə də havadar tapacaqdılar. Ya Peyğəmbər, Allahın əvvəldən qoyduğu qayda qanun və adət belədir. Sən Allahın qayda qanununda heç vaxt bir dəyişiklik görə bilməzsən. Həmişə Peyğəmbərlər və möminlər qalib gəlmiş, Kafirlər isə məğlub olmuşlar. Bu Allahın müəyyən etdiyi qayda qanundur.
Əgər beistən müsəlmanlar bər həmi saz və bərg qudratay tağuti və müstəkbir piruz qəhən şud.
Müsəlmanlar ayağa qalxıb müqavimət göstərsələr, tağut xislətli imperialist güclərin bütün silah və vasitələrinə qalib gələrlər. Bugün Yəmən xalqı Səudiyyə dövlətindən, onun havadarlarından, arxadayağı olan Amerikadan ən ağır işkəncələrə dözür. Lakin bilin ki, Yəmən xalqı və Allahın dininə yardım edən qüvvələr mütləq qalib gələcəklər. Onlar məğlub olmayacaqlar. Fələstin xalqı məğlub olmayacaq. Yeganə yol müqavimətdir.
Və on çizi ki, emruz Amerika ra və müttəhidinəş ra dəst paçe kərdi ki, bə hərfhəy yavə mütəvəssil mişən, bə karahəy qələt mütəvəssil mişən, istadəgi millətəy musəlman əst.
Bugün Amerika və müttəfiqlərini çaşbaş salıb həyasız, ədəbsiz bəyanatlara, yanlış addımlara sövq edən də müsəlman xalqların müqavimətidir və bu müqavimət öz nəticəsini verəcəkdir. Əziz qardaşlar, əziz bacılar, İran xalqı 40 ildir ki, müqavimət göstərir. İlk gün biz nazik bir fidan kimi kövrək idik. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mübarək adının və dahi liderimiz İmam Xümeyninin göstərdiyi yolun bərəkəti sayəsində müqavimət göstərə bildik. Əlbəttə ki, şəhid verdik, əziyyət çəkdik, amma müqavimət göstərdik.
Sabahınız xeyir, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuzda olacağıq. Sizi axşamın salamına dək Allaha tapşırıq. Sağ qalın, əziz.